Икметлі сөзлер 21 бап. Падишаның юрегі Раббының еліндедір. Ақымдаке су кебі, оны истегені кебі чевірір. Адам озының ер алған йолыны доғыры саяр. Амма Раббы адамларының юреклеріні сынар. Инсафлы ве адалетлі шейлеріні япмақ, Раббының огынде құрбандан яқшыдыр. Козлерінің кибірлілігі, юрекнің мағрурлығы, яманларының нұры гунадыр. Ишкір адамның түшінгені оны боллыққа алып кетірір. Ербір ашықыш исе адамны йоқсыл етер. Ялан тілнен қазанылған байлық, тез ғайып олған думан, өлім тузағыдыр. Яман адамларының зорбалығы оларны ғайып етер, чүнки олар адалетіні рет еттілер. Қабаатлы адамның йолы қиыш, қабаатсызның япқанлары исе доз доғырыдыр. Таванның бір көшечігінде отырмақ, қауғажы апайнен евде яшамақтан яқшыдыр. Яман адамның жан истегі яманлықтыр, досты біле оның көзінде мерамет тапамас. Мысқылжыны жезаласалар, саде адам икмет топлар. Ақыл ферасетлі адамға бір шей аңлатсалар, о білгіні жияр. Инсафлы адам яманларының евіне аңлайышнен баха, ве оларының беляға түшкеніні көре. Фухаренің қияметіне құлақ қапатқан, бұркун ола озы қиямет қопарыр, ләкін оңа кімсе жевап бермес. Гізлі берілген бақшыш ғазапны, қойынға соқылған қапар исе, қызғын ачуыны ятыштыра. Адалет еріне келсе, инсафлы адам қуаныр, яман адам исе дешет түбіне қалыр. Ақыл ферасет йолындан ұзақлашқан адам өлілерінің топлашуында тынчылық тапар. Шенглік севген йоқсуллық көрер, шарапнен зейтун яғыны севген зенгін олмас. Доғры адам үчін одеме яман адам. Доғрысына айтқан адам үчін одеме қара юреклі адам. Сахрада отырмақ жарис ве қауғажы апайнен яшамақтан яқшыдыр. Икметлі адамның евы палы шейлерге ве зейтун яғына толыдыр. Ақылсыз исе бұтын малыны тез юта. Инсафлыққа ве садықлыққа ынтылған адам яшайыш, инсафлық ве шүрет тапар. Икметлі адам қараманларының шеріне кіре, олар ишанған қалені иқа. Ағзыны ве тіліні тұтқан адам башыны белядан құтара. Кибірлі ве мағрур адамның ады мысқылжы, қызғын қопайлығында арекет ете. Дембелінің нефіс қорлығы оны өлдірер, чүнкі қоллары чалышмаға істемес. Күн-күнден істеклерінден жаны яна, инсафлы адам исе ажымайып бере. Яман адамларының чалған құрбаны пистір, қара ниетнен чалынған құрбан ондан бетердір. Ялан айтқан шаат йоқ олыр, дыққатнен діңлеген адамның исе айтқаны олыр. Яман адам озыны кибірлі тұта, доғры адам исе оз йолында қатты тұра. Адамларының икметі, аңлайышы, насиаты Раббының огынде бош шей. Атны жен кичун азырларлар, ғалибе исе Раббы дендір.